Yepyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 14-nji iýuny hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Gara bazarda dollar aşaklaýar, ýöne bahalar gymmatlygyna galýar. Türkmen hökümeti Hitaýdan alan karzlaryny üzünlügine aýdýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanş edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden 14-nji iýunda NATO-nyň Brüsselde geçýän sammitine gatnaşýar. Biden özünden öňkü prezident Donald Trump'ın gol astyndaky 4 ýylyň dowamında dören durnuksuzlukdan soň gatnaşyklary dikeltmek we Washington'ın transatlantik hyzmatdaşlaryny köşeşdirmek maksatly Ýewropa saparyny dowam etdirýär. Biden Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsy duşuşygy planlaşdyrýar. Bu duşuk NATO'nyň iki agdasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşýan döwrüne gabat gelýär. Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2018-nji ýylda meýari 100% duşuşmadyk agzalaryň Awganistandan goşum çykarylmagy orta Etwa Hitay bilen gatnaşyklary hem goranyş üçin çykdyjylar ýaly köp möhüm meselelere seretmegine garaşylýar. Sammitin öňü sirasynda NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bu duşuň demirgazyk Atlantik bileleşigimiz we köpçülükligiň howpsuzlygymyz üçin möhüm pursatda geçirilýär we gatnaşyklary täzelemek üçin ajaýyp pursat döredýär diýip häsiýetlendirdi. Trump Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nı köplenç kemsidiyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiginden çekileceğini aydiyerdi. Emma Biden, Ulu Yedilik Samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının iyidine kaydıp gelenligini ve yaranları bilen tiyadeden birleşiyenligini ilan etdi. Belgiyanın paytaxtındaki gepleşiklerde ılalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyar. Hıtay'ın Londondaki ilçihanası Ulu 7 toporunun liderlerinin bilelikteki beyannamasını yurdun içerki işlerine gödök katışmak deyip yazdırdı ve Pekin'in Sinzian'da hem Gonkong'da adam hukukları sebeple tanqit edilmegini siyasi manipulasiya deyip adlandırdı. Pekin Hıtay'ın Sinzian regionundaki siyasatı sebeple barhartiyan halkara tanqitleri bilen yüz olyar. Birleşen Ştatlar Hıtay hakimiyetlerinin Uyghurlara ve beyleke tatan musulman yerli halklara çemeleşmegini hiyasetlendirinde genosid sözünü ulanyar. Uli yedi uramasının liderleri cemleci bilelikteki beyanatında Hıtay'ı adam hukuklarına ve esası azatlıkları esası hanım Sinzian ulen bağlamşıklı hukukları hem de Hıtay-Britan deklarasyasında görküdülen Gonkong'un öz başlıklık derece sine hormat koymağa çağırmak bilen öz gymmatlyklarymyzy östürýärs diýdiler. Hitaýyň elçihanasy 14-nji iýundan çykyşynda Uly 7 uramasynyň liderleriniň Hitaýyň Sinzian sewetindäki azlyklary we Gonkongdaky demokratiýa aktivistlerine garşy eden etdilikleri ýazgyrmagyndan soň halkara hyzmatdaşlygyny östürmek üçin has köp iş etjekdigini aýtdy. Britan Premier-Ministri Boris Johnson'ın 14-nji iýunda koronavirusyň Delta diýilip atlandyrylýan görnüşünün ýaýramagy barada kaladalar sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini soňlamak pursatyny iýide süýşürmegi ýa-da etmegine garaşylýar. Britaniýa 21-nji iýundan başlap ähli sosial çäklendirmeleriň ýer ýatyrylmagyny göz öňünde tutýan plan boýunça pandemiýa çäklendirmelerini kem-kemden aradan aýrypdy. Bu wagtsinasiýanyň dünýäde iň ýokary derejesine ýa-da bolupdy. Taglyk saklaýyş işgärleri virusyň delta variantynyň asyl nuskasyndan 60% has ýokunçly bolup biljekdigini aýdýarlar we tanjym edilmediklerin arasında 3-nji infeksiýa dolkunynyň başlanmagyna hem hassahana has köp adamyň yerleşdirilmegine sebäp bolup biljekdigini öňe sürýärler. Emma Braziliýada ýokunçlyklar ýanwar aýynan bäri ýokary derejede saklanýar dowam edýän krizi sagaramazdan Braziliýa 13-nji iýunda Amerikanyň Kubagy futbol çempionatyny gapma-garşylykly ýagdaýda açdy. Epidemiologlar bu sport wakasyň COVID-19 epidemiýasyny güýçlendirip biljekdigini duýdurýarlar. Birleşen Ştatlaryň Awganistana paraýhatçylyk getirmek boýunça öýrüti wekili Zalmay Halilzat planlaşdyrylýan ýaly şöhül goşunlary ýa-da çekmekden soň hem Birleşen Ştatlaryň Awganistany terk etmejekdigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Awganistandan çykýar, emma Birleşen Ştatlar Awganistandan çykmaýar. Awganistanda paraýhatçylyk we barlaşyk gazanmak üçin köp iş ederiz diýip Halilzat 13-nji iýunda Gazakstanyň paýtagty Nursultanydan saparynda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Howpsuzlyk kömegimizi dowam etdiririz we ykdysady hem insanperwer mögümüzi dowam etdirýärs diýip Halilzat bellädi. Şolun başynda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Awganistana 266 million dollardan gowrak täze insanperwer kömegini ýa-lan etdi we 2002-nji ýyldan beri Awganistana Birleşen Ştatlaryň gumanitar kömeginiň 3.19 milliard dollara barabar bolanlygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.